Heyrður þú dálítið að svona karl og kellingasögum þegar þú veist að það lestu?
Æ, það byrjuði eiginlega, það byrjuði eiginlega allar sögur á því eins og kall og kelling. Hvort sínu? það byrjuði allar sögur svoleiðis. allar sögur. Og áttu svona marga dætur og síndi áttu signu helga, það var oftast. Enda í þjóðsögunum margar sögur með þessum nöfnum.
Já, 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 þú hefur lesið þær þegar þú varst ung.
Já, hefði mikið það, náttúrulega, ég, þær eru til hérna, ég heldur allir bindina.
Já, já.
Þjóðsögum Jóns Árnasonar. Já.